Vriende, ons gaan aan met die woord se bediening vanoggend en ons wil begin. Ons het die laaste 3-2 weke stilgestaan by Dawid in 1 Samuel 17. Ons gepraat oor hierdie geweldige hoogtepunt in Dawid se lewe. Ek wil sê seker die een hoofstuk wat sy hoogtepunt so uitlig, 1 Samuel 17, wat ons sien wat 'n man kan doen wat gesalf is agter die skape. Wat die groot reus verslaan terwyl hy hele weermag staan en bewe. En wil ons sê, hier sien ons die jong held van Israel, die gesalfde koning wat nog baie lank sou vlug vir sy lewe, maar ons het geopen met die hoogtepunt in Dawid se lewe. Nou wil ons vir vandag se geleentheid, ons is klaar met daai gedeelte, het toch op my hart gelê om te praat oor sy laagtepunt. Want jy sien dieselfde koning wat so hoog geag was in die begin, 1 Samuel 17, is nou so, wil ek sê, so 30 jaar later, beleef hy 'n geweldige laagtepunt. Hy is in die omgeving van omtrent 50 jaar oud. En ons gaan nou saam lees uit 2 Samuel 11, sy hoofstuk, om vir u te lees van sy laagtepunt. So volg saam met my, in 2 Samuel 11, en wat 'n lieflike verhaal om weer te gaan lees. 2 Samuel 11 vers 1, en na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit, en die hele Israel. En hulle die land van die kinders van Ammon verniel, en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe daar van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou, wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En daar het ondersoek laat doen na die vrou. En hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hittiet na my. En Joab het Uria na Dawid gestuur. En toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab, en of dit goed gaan met die manskappe, en of dit goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van reis af nie? Waarom ga jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark van Israel en Juda bly in hutte. En my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in 'n oop veld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en vir my vrou te slaap? So waar as my As u leef en my siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan, en Uria die dag ook in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi, en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit, om op sy slaapplek by sy dienaar, sy heer te gaan slaap, want in sy huis het hy nie afgegaan. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die heweste geveg. Trek jy dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit, waarvan hy geweet het, dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en moet Joab veg, het daar vir die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria die Hittiet het ook gesterwe. Daarop stuur Dawid, of daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel. En hy gee die boodskap op bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom en hy sê vir jou, waarom het jy so na by die stad gekom om te veg? Het jy dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie? Weet Abimelech die seun van Jerubet verslaan? Het nie 'n vrou bo op die muur af 'n boonste meelsteen op hom gegooi sodat hy in die Tebes gesterf het nie? Waarom het jy so na by die muur gekom? Dan moet jy sê, u dienaar, Uria, die Hittiet, is ook dood. Die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedra het. Die boodskapper het namelijk aan Dawid gesê, die manne was vir ons te sterk. En ons het teen ons uitgetrek in die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. Toe die booskutters van bo die muur af op die dienaars geskiet, so daar ook van die koningse dienaars gesterf het, en die dienaar Uria, die Hittiet, is ook dood. Daarop het Dawid aan die booskappers gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit. So moet jy hom moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerou klaag oor haar heer. En nadat die rou tyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Net tot daar uit die woord van die Here. En vriende, sien ons hoe die hele verhaal nou verander van Dawid, die held van Israel, na Dawid, die gebroke koning. En gelukkig eindig die verhaal nie daar nie. Ek wil aangaan om te sê, Dawid word ook herstel. God vergewe hom en herstel hom in 2 Samuel 12 en jy kan het gaan lees natuurlijk ook in Psalm 51. En ons praat so 'n bietjie oor die pad van die sukses van Dawid. Ons noem het die voorgrond van die verhaal. Wat ek wil doen volgend, ek gaan so 'n bietjie vir u die voorgrond gee en dan gaan ek vir die nagrond gee en dan gaan ons na die middel toe kom van die val. So, wat het vooraf gegaan? Wat het die val opgevolg? So ons begin met die voorgrond of voor die val. En ons kan Dawid se bediening opsom as koning met net een woord. Hy was die mees suksesvolste koning van alle konings oor Israel in al die jare van sy geskiedenis van 400 jaar. Hoeveel konings was daar in die tydperk? Kan jy onthou, Ou Testament seminar? 1920, daar was 39 konings. En van al die konings het Dawid kop en skouers bo almal uitgestaan. Hy het soveel bereik in sy koningskap. Dawid maak Jerusalem Israel se hoofstad. En hy sorg dat die ark van God ook binne in Jerusalem is. Hy bou mure om die stad. En hy verklaar nie dit as hoofstad nie en hierdie hoofstad word tot vandag toe die heiligste stad in die hele wêreld. Hier is nog nooit 'n stad in die wêreld waar oor soveel oorloë beklei is soos juis hierdie stad Jerusalem nie. Daar is ons koningskap kan ons opsom dit te sê sy verhouding met God was ingeweef in sy regeringstydperk as koning. Hy skryf in sy tydperk 73 psalms. Soos jy iets van daar wil lees, gaan lees sy 73 psalms. Hy 73 psalms geskryf, gaan lees dit. Kyk na sy hart, kyk wie die man was. In sy koningskap was Israel die mees ekonomiese vooruitgang van alle tye. Polities verenig hy die 12 stamme onder 'n koninkryk. Hy het die landsgrense vergroot, baie oorlog gemaak en niemand kon standhou teen Dawid nie. Maar vriende, soos het oor die algemeen met die mens gaan, wanneer moet ons te goed gaan, dan kom ons op 'n stadium waar die sukses vir my so groot raak, dat ek die sukses vir myself toeëien. En wil ons sê, sy hele regeringstydperk, tot hier in 2 Samuel 11, is gekenmerk deur 'n prachtige groen woud van oorvloed, 'n woud van groei, 'n woud van lewe. En wanneer ons daar kom, wanneer die sukses ons so beetpak, wanneer ons daar kom, wanneer ons so baie bereik het, kom Paulus deur die Korintiërsbrief en hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. En dan lees ons nou, soos ons reeds gelees het in die skriflesing, oor die laagtepunt van 'n Dawid. Hoe hy laag in die grond val, en wat sê baie van ons, ai ou Dawid, wat het jy gemaak? Dan lees ons Romeine 14 vers 4, hierdie prachtige woorde, wie is jy wat jou huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Nou, baie keer wil mense baie negatief na die skrif verwys, veral mense wat die skrif nie aanvaar as die woord van God nie, en dan sal hulle baie dinge sê oor die skrif, maar vir kom ons sê vir een ding wat die skrif werklik waar is, die skrif is breed eerlik, en net soos hy vir ons daar wat sy hoogtepunt uitgelig het in 1 Samuel 17, kom hy in die detail en hy lig vir ons Dawid se val uit in 2 Samuel 11. En dit herinner my so aan wat geskrywe is in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al die dinge het hulle oorgekom. Nou hy verwys na Israel in die woestyn, maar ek wil sê, as jy die hele geskiedenis van Israel kyk, die geskiedenis wat opgeteken is, is opgeteken as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op hierdie eindes van die eeue gekom het. Dus letterlik geskrywe vir jou en vir my, om dit te lees en dit daai te leer en te pas op, dat ons in die selle struk val nie. Nou vriende, mense val. Mense wat op hulle eie staan, mense wat in hulle sukses begin roem, val. Die geskiedenis wys dit. En ek het net gaan kyk in die laaste, kom ons sê, 20 jaar. Het ek net 'n bietjie gaan kyk hoeveel groot kerkleiers, nou praat ek nie van die Rooms-Katolieke klomp ongeredde mense wat kinders molesteer, ek praat nie van hulle, ek praat van godsmanne, mense wat die Here ken, mense wat wêreldwyd evangeliste was, mense wat kerke van 25,000 plus bedien het. En ek het net wil sê die skilletjie afgekrap van manne wat in hierdie tyd geval het. Jy kan die name gaan opsoek as jy wil, Bob Coy, Ted Haggard, Jim Becker, Baker, Bill Goddard, Tony Alamo, Dave Reynolds, Dou Phillips. Nou vertel ek vir toe ek in 1985 tot bekeer gekom het, in die Eeuwige Kerk, was die man wat ek dag en nacht geluister het, Jimmy Swagger. Ek kon nie genoeg van hierdie man kry nie. Ek kon nie genoeg van hierdie ouste prediking kry nie. Ek kon nie genoeg van sy sang kry nie. Ek onthou as 'n jong man, as hy agter sy klavier inskuif, hoe ek in trane voor die Here gaan sit en net meegesleer word in aanbidding by die gesaafde bediening van Jimmy Swaggart. En hy het geval. In 1988 het hy geval. Een van die grootste wêreldleiers in die kerk van alle tye is Bill Hybels. Willow Creek is die kerk wat reg oor die wêreld leierskap seminare aanbied. Hulle het hoeveel kerke gestig uit Willow Creek uit, en hy het geval. Wat ons hier wil sê is, vriende, mense val. In my eie persoonlike lewe, kan ek nie die name noem nie, maar my eie lewe, waar ek op 'n keer gekom het in die kerk, in die laaste 30, 40 jaar, wat ek die pad van die Here loop, hoeveel mense wat ek opgekyk het, mense wat myself laat groei het, mense wat my gedruk het in my eie groei, wat geval het. My grootste held in die kerk was op kweeskool die dag ek in die klas gesit en Dominee Coetzee het ingekom en hy het begin huil. Hy het vir ons vertel van hierdie briljante predikant wat geval het. Ek onthou ek het gehuil soos 'n kind. Here, kan dit waar wees? Kan dit waar wees? En vroeg in my lewe die Here het my geleer, God gebruik mense soos 'n Dawid. Maar ek kon nooit in die struktrap was soveel mense intrap om my oë op 'n predikant of 'n geestelike leier te hou nie, want ons almal het maar voete van klei. En ons almal is net so sterk soos wat ons met God wandel. Maar die oomblik as daai skeiding kom, dan is ons ons eie oorgelewer en kan ons val. Hoekom Dawid hier? Hoekom hierdie eens man wat 73 psalms geskryf het, die man wat so met God gewandel het, 'n man wat 'n reus aanvat, 'n leeu aanvat, 'n beer, hoe kom hy hier? Gaan 'n bietjie later moet jy daar oor praat, dis die kern van die boodskap. Ek gee vir inleiding. Maar na sy val, ek het gesê gaan vir die voorgrond doen. So kyk na sy voorgrond, is hierdie verskriklike groen woud van oorvloed en lewe en water en alles. En toe die val. En wat is na die val? Wat is sy realiteit na die val? Daar is die prentjie wat ek vir jou gee. Die nagrond of nagevolge van die sonde van Dawid. Is 'n ongelooflike hartseer prentjie. Is 'n prentjie van 'n afgebrande woud wat besoek is deur God. 2 Samuel 12 gaan ek gou vir jou saam lees. Dis na die sonde gepleeg het en die moord gepleeg het, lees ons nou saam. Nathan kom nou na hom, dis die profeet, en Nathan vertel vir hom van hierdie gelykenis van hierdie ou wat soveel skape het, en hierdie ou wat het 1 skaap het, en hierdie ou met die baie skape gaan steel hierdie ou met die 1 skaapse skaap, en nou word daar baie kwaad. Hy sê, wat moet hierdie man gebeur? Hy sê, hierdie man moet doodgemaak. Nathan draai sy vinger na Dawid en hy sê, koning, u is daai man. En luister wat sê Nathan nou vir hom in vers 10, 2 Samuel 12. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie. Omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek en jou vrou voor jou oë neem en in jou naaste gee, terwyl hy by jou vroue sal slaap voor die oë van hierdie son. Maar omdat u die vyande van die Here die hierdie saak alleen gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat u gebore is ook sekerlik sterwe. Sien jy wat is God se betoog? Dat jy wat al die voorregte geken het, as koning. My naam word deur jou sonde en jou val, word my naam onder die heidene belaster. En omdat my naam onder die heidene belaster word deur iemand wat so op my pad gestap het, sal die swaard nie van jou huis wyk nie. Nou moet jy mooi hoor. God vergewe sonde. Wat my kinders van die Here? God vergewe sy kinders wanneer hulle val. Maar die gevolge van ons sonde bly baie maal ons deel solank ons lewe. En dit was ook waar met Dawid. Ek wil opsom dit te sê, sonde het altyd gevolge. Sonde produseer niks goed nie. Sonde vat jou altyd verder as wat jy gedink het, dit gaan jou vat. Sonde kos altyd meer as waarvoor jy begroot het. Daar's niks goed aan sonde nie. En selfs 'n man soos Dawid, Handelinge 13:22, 'n man so na die hart van God, val. En dit is vir ons 'n waarskuwing om te weet, daar is gevolge vir sonde. En daarom word sy nagrond of die nagevolge word hiervan 'n gebrande veld. Kom ek gee vir jou kort opsomming van die nagevolge van sy sonde. Daardie kind wat hy verwek het by Betsheba sterf. Amons ander seun word deur sy ander seun Absalom vermoor of doodgemaak, laat doodmaak. Absalom gaan dood. Al die tekste is nou daar, jy kan gaan lees. Die dood van Adonia, sy seun. Dan die tragedie wat sy huis volg. Sy seun verkrag sy eie suster. Absalom vermoor sy broer. Absalom kom in opstand en rebellie teen Dawid. Sheba kom in opstand en rebellie teen Dawid. Dawid doen 'n volkstelling en God stuur pes onder die volk. En so kan jy aangaan en aangaan en aangaan oor die gevolge of die nagevolge van hierdie sonde van hom. En wil God het ons opsom in die Nuwe Testament om te sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En dan kom die Heer en hy sê vir ons hierdie waarheid, jy moet dit mooi vat. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Dink aan die afgebrande land. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Wat sê die Heer vir ons? Ons wat met hom op pad sal loop tot op die einde, sal die ewige lewe in die mooi maai. Maar wanneer ons van God af wegbeweeg en uit die vlees begin saai, uit die vlees begin leef soos 'n Dawid hier, dan sal ons ook die verderf maai. So die vraag is, hier is 'n pragtige voorgrond, die pragtige beeld wat jy geskets het van Dawid se sukses. En toe skets ek vir die agtergrond of die nagrond van Dawid se val en al die lelike dinge daarna. En as jy nou die geskiedenis ken, sal jy weet, na hom het Salomo gekom en hy droog gemaak. Na hom het Salomo se seun gekom en onder hom het die 12 die ryk in twee geskeur. Toe het die ryk oorlog begin maak teen mekaar. Die noordelike ryk is weggevoer dat nooit weer bestaan nie. Die suidelike ryk is in ballingskap weggevoer en 70 jaar later weer teruggekom en dis waar Israel weer die losente moet optel. Die vraag is nou vandag het ons wil vraag, hoe het Dawid daar gekom? Was het die seksuele? Was dit die vrou wat hom laat val het? Nee, vriende, hierdie was die sonde waarin hy uiting gevind het, maar daar's, kom ons noem dit, dedelike, dodelike oes, en ek het net drie, dodelike oes, wat die voeding was, toe solang Dawid hierdie drie punte gevoer het, wil ek sê, die duivel ons half een kant gekry, het hom een kant kry, toe kom die aanslag en hy wen vir Dawid. Nou ek het al die beeldvie gebruik om te sê dat wanneer 'n klein bokkie nie in die kudde bly nie, wanneer 'n klein bokkie nou op sy eie begin afdwaal, dan hou die prooi hom dop. Die dier wat hom vang hou hom dop. En wanneer hy op sy eie kom, en dan kry hy seer dat iemand hom te beskerm het, dis wanneer hulle inkom, veral in die nag. As hy 'n trop is, en as beweging van 'n roofdier, dan gaan iemand iets hoor, en allemaal gaan hardloop. Maar wanneer jy op jou eie is, waarom toe hardloop daai bokkie? Waarom toe hardloop daai klein diertjie? En hy word die prooi van hierdie roofdier. So is Dawid stadig, maar seker dier hierdie punt ek nou vir geïsoleer. En toe geïsoleer is, toe kom die donker. En toe die donker kom, toe kom die roofdier, die leeu, van 1 Petrus 5, en Dawid val. Ek geef jy drie kort, dodelike oes, wat Dawid genoeg gevoer het om te isoleer. Die eerste wat ek vir wil noem, is die dodelike oe van onbetrokkenheid. Die dodelike oe van onbetrokkenheid. Ek geef jy drie kort gedagtes. Dawid is onbetrokke by die oorlog. Nou tot hier toe, vriende, het Dawid voor sy weermag uitgery. Dawid was die bevelvoerder van sy weermag. Maar Dawid het op die stadium soveel sukses gehad, sy mense was so goed opgelei, dat sy offisiere kon oorvat en hy stuur sy offisiere uit op oorlog en hy bly by die huis. Kom ek lees vir jou. 2 Samuel 11:1 en na verloop van 'n jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab sy dienaar saam uit na die hele Israel en hulle het in die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, luister mooi, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Jy sien, oomblik toe die koning hierdie goeie gewoonte om saam in die oorlog betrokke te wees los en homself een kant plaas en onbetrokke by die oorloë toe kom die begin van sy val. Hoeveel kinders van die Here is onbetrokke by die oorlog van geestelike dinamika? Ons het vir al 'n paar keer gewys vriende dat wanneer jy kind van God is, die oomblik sê weergebore word, word jy in 'n oorlog in losgelaat. 'N Oorlog wat jy gesê het in jou vlees, 'n oorlog teen die wêreld, 'n oorlog teen die bose geeste in die lig. Daar's gedurig deur 'n aanslag op jou lewe. As jy nie kan hou om ongered te bly nie, dan gaan jy as kind van God aanval om jou oneffektief lou en eenkant te kry van die Here, onbetrokke by die oorlog. En soveel kinders van die Here is daar waar hulle God se water oor God se akker laat vloei. Hulle staan nie op in die oggend met die wapenrusting aan nie. Hulle besef nie ons is op pad na 'n oorlog nie. En vind daar is niemand wat so naïef kan wees om te dink ek gaan uitstap en hulle gaan my verskoon nie. Nee, hulle gaan jou iewers gaan hulle jou seermaak want jy is in 'n oorlog betrokke en God vra dit nie vir jou nie. Hy sê dit vir jou. Hy sê jy's in 'n oorlog betrokke. Daar is ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede in die duisternis in hierdie eeu. Ons is betrokke by die oorlog en soveel kinders van die Here se swaarde lê by die huis. Soveel van ons se helm van verlossing lê by die huis. Ons is nie betrokke by die oorlog nie. Ons is nie betrokke by sy saak nie. Sy saak is 'n saak wat beklei moet word. Dit vat baie toewyding om God se saak op die aarde te bedryf. Dit vat toewyding om sy kerk op aarde te laat floreer. Maar die oomblik wanneer ons by die huis sit en ek los die werk vir 'n paar betaalde amptenare, dan is ons waar ons is, waar jy gevaarlike gebied is, want jy's onbetrokke. En jy loop die gevaar as jy hom te lank voer om baie baie seer te kry. Maar vriende, Dawid was ook onbetrokke by sy God. Jy sien waar God in 'n prentjie is, onthou jy die eerste boodskap oor sy suksesverhaal? Die een boodskap het gesê, wat het hom gemaak hierdie man? Ons het gesê dat God was deel van sy prentjie, toe hy sy vyand sien. Groot Dawid, toe sien hy vir God agter Dawid en omdat God deel was van sy prentjie, was daar vir hom nie 'n manier om te draai nie, hy het oorwin. En ek het vir gesê, hy het die oorwinning geproklameer nog lang voor hy klippie opgetel het. Misschien ons is nou hier wat Dawid baie suksese gehad het en hy is nie meer betrokke by God nie en God is die deel van sy prentjie nie. Hy is onbetrokke by sy God, want ons weet, vriende, as hy hierdie stadium betrokke was by sy God, dan was hy sterk. As hy betrokke was by sy God, was hy waaksaam. Ons weet, God was onbetrokke op hierdie stadium in sy lewe. En nog 'n veel belangrike punt, en is seker die belangrikste punt dat jy vir jouself moet vat. Hy was ook onbetrokke by homself. Vriende, weet u hoeveel mense is onbetrokke by hulle self? Wat beteken dit dan? Kom ons graag vra gou vir u. As ons na 'n koek kyk van 100% en ons sny vir jou kommunikasie nou uit drie koeke, dan vra ons vir jou, hoeveel kommunikasie is met woorde uit hierdie koek? Dan sê hulle so 10 tot 15% is kommunikasie met woorde. Hoeveel van die kommunikasie is jou lyfstaal nog so 10%. Wat is die res van die kommunikasie van 75 tot 80%? Wat is dit? Luister mooi. Dis selfkommunikasie. So fin as ek met myself betrokke is of myself belangrike vrae te vra nie. Waar staan ek met God? Dink gou terug aan Dawid se suksesverhaal. Onthou jy Psalm 139? Het het gepreek, stadium vir u, onthou die gevaarlike gebede, waar gesê het, Here, wys my wat's in my hart, as daar manier is wat ek dwaal, wys het vir my, hy was so betrokke by homself, hy het aan sy hart gekyk, hy het gemeet in die spieël van God se woord, en hy kon die aanpassings maak, Jy sien, wanneer hy betrokke is by homself, was daar lig en ons kon insien. En soveel mense is in selfkommunikasie besig met negatiewe dinge. Die duivel kom en geef my sulke leuns en sê, jy is nie goed genoeg nie en jy sal nooit iets word nie en God luister nie na jou gebede nie en ons vat dit en ons kommunikeer dit met ons self. Maar nêrens vat ons die woord, ons bring dit in. Jy sien, as ek betrokke raak myself, dan bring ek die woord in. En ek sien die verkeerde dinge en ek kry dit uit en ek kry die regte dinge in. Ek is betrokke by myself. Paulus sê, hy sê, ondersoek julle self of julle die geloof is. Daar het gesê, Here, ondersoek, deursoek my hart en deurvors my siel. Jy sien, wanneer ons nie betrokke is by onsself nie, vriende, dan van die vlees oor. En as die vlees oorvat, vriende, is jy so in 'n gevaar gebied. Want jy gaan uitpas met God, jy kom uitlyn met God. En wanneer jy betrokke is by jouself, kan jy jouself in lyn bring. En daai drie onbetrokke dinge is die eerste kos wat Dawid vir hierdie veld gegee het. Wat hom laat val het. Onbetrokke by die oorlog. Onbetrokke by sy God. Mense bid nie meer nie. Mense sit nie by die woord nie. Mense kom nie in die kerk nie. Mense is so ingetrek in die wêreld dat God het totaal op die agtergrond beweeg. Hulle is onbetrokke by God. En as mense nog onbetrokke by hulle self ook. Hulle is nie betrokke daarop om te groei nie. Kom ons vra net weer die vraag. Wie se verantwoordelikheid is dit dat ek en jy heilig lewe, dat ek en jy die woord moet lees, dat ek en jy moet verander, dat ek en jy moet groei gee? Wie se verantwoordelikheid is dit? Wil jy met jou vinger vat en hom op jou bors sit en sê ek is verantwoordelik. Dis my verantwoordelikheid. Nie my nie, sien domiese nie, dis jou nie. En vriende, wanneer ons onbetrokke is by die oorlog, by God en by onsself, dan is ons gevaarlik, soos daai ou klein diertjie aan een kant geplaas is, as dit nie gaan verander nie, het jy moeilikheid. Maar kom ek gee vir jou 'n tweede dodelike eer, wat ons by Dawid vind. Dis sy onwaaksaamheid. Onwaaksaamheid. Wat beteken onwaaksaam? Presies wat beteken ons waak nie meer. Ons is aan die slaap. Ons gee nie aandag wat om ons gebeur nie. Ons is blind wat om ons gebeur. Ons slaap die slaap van die dode. En jy kyk in die wêreld waar ons staan. Ons sien wat op die fronte gebeur in Amerika. Ons sien wat gebeur met die liberale teologie. Ons sien wat gebeur met alles. Ons sien hoe die ekonomie van die wêreld in mekaar gaan tuimel. Dit is hier vooraan. Ons weet wat is op pad. Ons weet dit as kerk. Maar nogtans, slaap mense die slaap van die dooies. Ons is onwaaksaam. Ons sien nie goed, maar dit beweeg ons nie. Ons gaan na Dawid en ons kyk, in watter opsigte was hy onwaaksaam? Was onwaaksaam oor die versoekinge. Wat het die Here vir ons gesê in Jakobus? Hy het gesê dat ons moet bly wees wanneer versoeking oor ons pad. Hoekom? Omdat wanneer ons die versoeking weerstaan, dan gaan ons gebou word en sterk word. So elke versoeking kan vir my of 'n stepping stone wees na bo of 'n trappie na benede. En omdat Dawid onbetrokke was by God en by homself, vriende, toe die versoeking oor sy pad kom, was hy klaar geïsoleer. En die versoeking kon staan voor hom. Die versoeking van 'n naakte vrou. En elkeen van ons het ons swakpunte. Elkeen van ons het ons eie swak plekke. En myne verskil van joune, joune verskil van myne. Dawid se swak plek was soos Samson vroue. Want hy het meer as een vrou gevat, as jy onthou. Hy was nie tevrede met een, hy het 'n paar gedink, hy het 7 of 8 gehad. So, hier kom sy versoeking op. En omdat hy nie betrokke was by homself om te weet, dis my swak area, nie, ek kan nie hier gaan, ek kan nie toelaat dat ek hier speel nie. Laat hy dit toe in die onwaaksaamheid, bring hierdie versoeking tot baie, baie, baie naby aan hom. Maar hy is onwaaksaam oor die sonde in sy eie hart. Vind ek het vir jy sê, elkeen het ons eie uitdaging. Vir jy nou is het 'n naakte vrou, vir die volgende nou is het drank, vir die volgende nou is het dit, vir die volgende nou is het dit, volgende is het verskil. Wanneer kan jy gered word, dan gaan hy sonde nie net weg nie. Vriende, ons moet die gees lewe om oor hy sonde te kan triomfeer, maar hy sonde is daar in jou vlees, en dit staan op in sy eie hart, maar hy was onwaaksam om het raak te sien. Steek 4:23. Kyk wat in die hart aangaan. Bewaak die hart, en is alles wat bewaak moet word, want daarna die oorspronge van die lewe. Hy was onwaaksam in sy verhouding met God. Jy sien, as jy nie gaan waak oor jou verhouding met God nie, God gaan dit nie vir jou doen nie. En daar was onwaaksamheid, hy het nie achtergekom, want hy raak so achter by God nie, en hy is onwaaksam, maar ek wil sê, hy was ook onwaaksam oor die trots en moegheid in sy hart. Hoekom sê ek dit? Want hy was een suksesverhaal tot hiertoe. Hy was een suksesverhaal wat opstaan en sy mense beklei, want hy het alles bereik wat hy kon. Hy is die suksesvolste koning. En hy waak nie oor sy hart nie, en trots en hoogmoed kom in sy hart in, en hy kom eien homself dinge toe wat hom nie toekom nie. En ek wil afsluit dit te sê, hy is onwaaksam met sy oog op die verkeerde deur. Vriende, wat sê die woord van die Here vir elke kind van God as die versoeking in jou kan toekom? Die Here sê vir jou, vir elke versoeking is daar 'n oop deur. Dit beteken, wanneer ek en jy met God wandel, en die kom een versoeking en die kom staan voor my op, soos in hierdie geval nou hierdie naakte vrou staan voor David op. As hy met God gewandel het, was hy oop God, dan God vir my oop deur gegee. Kyk wat staan daar. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. So waar kom hy versoeking vandaan? Jy uit ons eie hart uit, nee, dit was sy eie sonde. Luister mooi, maar God is getrou. Wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie? Maar hy sal saam die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jy dit kan verdra. Wat beteken? Dit beteken, wanneer die vrou opstaan daar, en jou oë en jou lewe was met God reg, en jy het net na God gekyk, was daar ook deur. Jy kon deur daar deur ontsnap. Wie nie geskiedenis kan jy onthou, het voor so versoeking te staan gekom, en het die ook deur gesien het gevat. Nou jylle sy naam? Josef. Josef kom staan voor die vrou, hy is die tweede in bevel, en die vrou sê vir hom, kom, wat ons kamer toe gaan, en hy sien hier die vrou, hy wandel met God, hy sien die oop deur, en hy kies die oop deur, waaksaam, en hy vlug weg, hy het letterlik weggehardloop. Paulus sê vir Timoteus, jy moet weghardloop van die goeders af. Wat sien David raak? Net die slaapkamer deur. Hy sien die verkeerde deur raak. Hy mis die deur wat God vir hom gee, om te ontsnap. Hoekom? Want hy slaag geïsoleerd in sy onbetrokkenheid by God, en nou bou die tweede dodelike oë, die onwaaksame oë, en hy is op pad om droog te maak. Ek gaan nie al die tekstverse vir jou lees, die vriende. Ek moes my hele e-pos oordoen. Ek het tot gisteraan laat sit, die almal is nou op my Gmail account. So as jy die PowerPoints wil hê, stuur vir my 'n e-pos en sê jy wil dit hê, dan stuur ek dit weer vir jou, ek het alles verloor. Maar al die tekstverse wat ek nou vir jou gee, 1 Tess 5:6, ek gaan nie eens lees nie. Al hierdie tekstverse praat met predikante, hy praat met ouderlinge, hy praat met manne, hy praat met vroue, hy praat met jong mense en hy praat met alle mense. Sê vir jou dieselfde waarheid. Wees wakker en waaksaam. Wees nugter, want die nag kom nader. Al hierdie sê dieselfde dinge. Hoekom sal die woord dit so oor en oor en oor herhaal? Hoekom? Kom ek lees vir jou met die laaste tekst. Hoekom? Wees nugter en waaksaam. Wat jylle teestander die duivel loop roos as die brunnende leeuw en hy soek, wie kan hy verslind? Vind ek het vir u gesê, wanneer ons onbetrokke raak by die geveg en by God en myself, en wanneer ek onwaaksam word, dan sê ek soos die ou klein jong dierkie wat geïsoleer word vanaf die trop. En dis wat daar was. En het hou nie op nie, ek wil hy met die laaste dodelike oë sien, waarin David skuldig word, dat hy al sê die draak soveel koste gee, dat hy moes val, is die dodelike oe van onverskuldigheid. Jy kan die hele verhaal gaan lees vanaf 2 Samuel 11, vanaf vers 14 tot met vers 24, ek gaan nie alles herhaal nie. Maar kom ek vat jou so en op. Onthou, wanneer daar sonde kom, wat sê God vir sy kinders, Hy sê ons moet dit nie doen nie, ons moet die koop deurvat en vlug. Maar kom ons sê ons het oor die tou getrap, ons het nou droog gemaak, ek het gesê wat ek nie moes nie, ek het gevat wat ek nie moes nie. Wat is die eerste ding wat ons moet doen daarna? Ons om te stop, dit te bely en reg te maak. Dis wat God van sê, 1 Johannes 1 vers 9. Dis wat ons doen. So hier begin ons, waar begin sonde altyd, ek vir gesê, altyd in jou gedagtes. Vir jy moet nooit glo wat iemand vir jou sê, om te sê, jong toe ek my sien, toe ek by die vrou betrokken, toe ek my sien, toe ek by die man betrokken, dis een leen, dis nie die waarheid nie. Elke sonde wat daar iets spoel, begin klein met die gedagte. En hier is elke gedagte gevangen neem, en onderwerp in gehoorsaamheid aan Christus. So kom ons kyk, hier is David, hy gaan uit, hy sien die naakte vrou, wat begin hy dink? Hy dink sonde. So wat sê God vir hom? Hardloop! Kom weg! Maar hy kies onverskilligheid. Hy kyk, en hy dink, en hy kyk, en hy dink, en sy onverskilligheid gaan verder. Het gaan nou oor tot aksie. Hy misbruik sy mag en posisie, en daai klomp na wat ek nou nie vir gegeet, is allemaal die selfde, hulle misbruik hulle mag en posisie, en hy laat haar roep. Hier bring hulle die vrou in sy woonkwartier in, is asof God vir ons sê, stop, stuur haar terug, moenie, maar hy kies onverskilligheid. Hy pleeg egbreek. Ek glo met die Here hart, God het vir my ook deurgegee. Omdat hy onbetrokke en onwaaksaam was, mis hy deur, en hy pleeg egbreek. Fina as hy daar gestop het en gesê het, ek het gesondig teenoor God, en teenoor hierdie volk, en teenoor hierdie vrou, en net daar gestop het, en het bely het, en haar man ingebring het, en gesê, dis wat gebeur het, kon dit baie beter wees, maar hy het nie. Hy maak nie reg nie, hy bly onverskuldig. En omdat hy het nie doen nie, gaan het oor in bedrog. Nou laat hy haar man inkom, met die hoop dat die man by sy vrou gaan slaap, en hy kan pa staan vir die moontlike kind, of die kind wat op pad is. Maar hierdie man wat hy inbring is so loyaal teenoor David dat hy homself hierdie voorregte nie geniet nie. Hy slaap in die ingang van die poort. Maar die bedrog gaan verder, vriende. Hy kry hom weer en hy maak hom dronk. Om hom te kry om sy vrou te slaap, om sy eie sonde te bedek. Selfs onder 'n dronkenskap is hierdie man so loyaal aan David dat hy dit nie doen nie. En weer eens kon hy hier stop. Weer eens kon hy sê, ek het nou droog gemaak, maar hy doen nie, hy gaan aan haar moord toe. En hy betrek sy offisier van die weermag, en hy laat die man doodmaak op die oorlogsgebied. Hy raak betrokke aan moord. Wat spel dit oor sy lewe? 'N totale onverskuldigheid. Dis waar ons op 'n punt kan kom in my lewe waar ek net nie meer omgee nie. Waar ek Gods water oor God akker laat loop, en ek het al soveel keer in my lewe gesien, vriende, en het kom nie oor nacht nie, het is 'n lang pad van onbetrokkenheid, onwaaksaamheid, en dan kom mense hier waar hulle gee nie meer om nie. Hulle gooi hulle self oor aan sonde. En die realiteit is eenvoudig, sonde maar sonde. En sonde het 'n vermoë om ons nam te laat. Weet wat beteken die hoekie nam? As jy baie koud gekry het, of as jy tandarts jou nou beet gehad het, dan het jy jou gespuit, dan het jy daai nam gevoel, jy kan niks voel. Sonde kry ons in daai gevoellose stadium, dit beskadig tot ons gewete, dat David op hierdie stadium nie eens sy gewete kon om jy aankla nie. So nam is hy gemaakt die sonde, en dis wat sonde doen, verstaan jy hoekom God so kritisch is om te sê, ons moet in heilig maak om het omwandel, ons moet verkoop onder die sonde, ons moet wegblij van sonde, ons moet net nabij om blij, want nabij om is jou enigste behoud, want sonde maak skade, voortgesette onverskilligheid is die rede, hoekom wil soveel seer en gebroke verhoudings, As jy dink aan hoeveel mense deur gebroke verhoudings is, kyk na die pad wat het geloop het. Onbetrokke by mekaar, onbetrokke by God, onwaaksaam oor my eie verhoudings. En toe die verskrikkelijke onverskilligheid en soveel gebroke verhoudings het dieselfde pad geloop. Daarom is soveel mense koud en apaties in die geloof. Daarom is daar soveel erge klat op Godse naam deur die onverskuldigheid van kinders van die Here. Dit verklap vir ons 'n verharde hart, 'n verdorwe hart wat by God moet uitkom. Kom ons vat saam, vriende. Dawid was hierdie man van sukses. Hierdie man van God met 'n groen woud vol van lewe en oorvloed, water, alles wat daarmee saamkom met hierdie pragtige woud. Hy val in 2 Samuel 11 en sy lewe en sy regering lyk soos 'n afgebrande woud. En vriende, wat was die oorsaak? Sy oorsaak was nie die vrou nie. Die oorsaak was nie die daad nie. Dit was alles wat saamgewerk het om hom een kant te kry en om te val. Die dodelike oë van onbetrokkenheid. Ek het een af vir gemeente, een van my vorige gemeentes gesê, en toe iemand my agterna kom vra, maar hoe verduidelik het vir my, toe sê ek, as dit nie vir my gemeente was, as dit nie was vir ander kinders van die Here nie, het ek lank al teruggeval. Lank al. Wat my gemeente hou my op my tone. Ek het broers wat my bel en sê, hoe gaan dit met jou? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou huwelik? Jy sien, hierdie goed is wat God in plek gebring het om ons te kry om te sê, wees in hemelsnaam by mekaar betrokke. Wees betrokke by die Here, wees betrokke by jouself, wees betrokke by jou boetie en sissie, help mekaar op, dra mekaar in gebed op, dis om betrokke te wees. En soveel mense kies om wat nie te doen nie. Of jy nou baie van hulle val miskien nie in sonde nie. Maar hulle lewe is so vrugteloos, so doelloos, dat eendag in die ewigheid gaan God vir ons wys. Wat is die skade van jou onbetrokkenheid gewees, en hy gaan het vir jou wys, en ek dink het gaan verskriklik wees. Maar daar was onwaaksaam, vriende, ons moet wakker slaap, ons moet wakker wees, en nugter wees, ons moet weet, daar is een oorlog, ons moet weet, daar is een stryd, wat ons moet stryd, ons moet al die goed weet, want anders gaan ons oor na onverskilligheid, toe in die laaste pad van onverskilligheid, wil die Here vir ons sê, asseblief draai om, ja, die Here het hom herstel, maar die skade wat hy gemaak het, was so groot. Dis wat ook met ons gebeur. Wanneer die dodelike oë is vir ons eendag gekry, is die skade so groot. Die skade van kinders wat teen God rebelleer. Die skade van 'n gesin wat uit mekaar uitskiet. Die skade van mense wat deur my bereik moes word, wat die ewigheid gaan ingaan sonder God en sonder hoop. Ek wil nie eens aangaan met al die gevolge nie. Maar ek wil vandag kom na aanleiding van 1 Korintiërs 10 vers 12 en vir jou sê, hierdie ding is vir ons opgeskryf as 'n waarskuwing op ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het, dat ons sal ag gee daarop. En verstaan, vriende, as koning Dawid kon val, wie's ek en jy? En daarom is my antwoord altyd dieselfde. Bly naby aan die Here Jesus. Bly naby aan jou God. Want op jou eie gaan jy dit nie maak nie. Mag die Here die paar gedagtes in jou hart kom seën. En mag ek en jy ondervind dat ons op hierdie Godsweg van God wil wandel. Mag die Here vir ons daarmee help. Amen.